Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Nedelja, 7. septembar, u vestima dana. Ostavka Tomislava Nikolića na sve stranačke funkcije vodi radikalizaciji, ali i podeli Šešeljeve stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Vladimir Goati. Holandija neće bez hapšenja Mladića ili pozitivnog izveštaja glavnog haškog tužioca dati zeleno svetlo za primjenu prelaznog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom. 13 osoba poginulo, 30 povređeno u nesreći autobusa slovačke registracije na autoputu Zagreb-Split. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asir Ali Zardari, izabran za novog predsjednika Pakistana. Mirko Kovač, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović u Tuzli. Finalni meč Jelene Janković i Serene Williams zbog nevremena pomeren za danas. Sutra u većem delu Srbije kiša sa pljuskovima, u Beogradu najviše 30 stepeni. U narednih pola sata, pored pregleda vesti, možete čuti redovnu nedeljnu rubriku Most. Razgovaralo se o tome može li Bosna i Hercegovina prebroditi duboku političku krizu u kojoj se sada nalaze. Sagovornici Ivan Šljaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Jasi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje koliko su ozbiljne pretnje Milorada Dodika, premijera Republike Srpske, da će se taj entitet izdvojiti iz Bosne i Hercegovine, Šljaković i Mujkić kažu:
verujem da u krajnjem slučaju stoji želja da se Republika Srpska formira kao jedna posebna državica.
Ja mislim da nema ozbiljnu namjeru. Mislim da je držati tu mogućnost otvorenom daleko plodotvornije i za Milorada Dodika i za svakog etnonacionalistu političara u Republici Srpskoj.
Naša reporterka posjetila je i kontejnersko naselje blizu Gračanice.
Sad kada su bile ove vrućine, napolju je bilo 45, unutra 65. Prozori se ne otvaraju, rekla sam, uveče do 3 sata ne može da se uđe unutra. Osjećam se kao da izdržavam neku zatvorsku kaznu.
Najpre pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je danas da će dosadašnji zamenik predsjednika radikala Tomislav Nikolić ostati poslanik te stranke u Republičkom parlamentu. Tomislav Nikolić podneo je ostavku na mesto zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke i mesto šefa poslaničke grupe te stranke u parlamentu posle odluke vrha stranke da poslanici glasaju protiv potvrđivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji. Analitičar političkih zbivanja dr. Vladimir Goati rekao je za naš program da je ostavka Tomislava Nikolića znak da nije uspeo pokušaj reformskog zaokreta Srpske radikalne stranke.
I pretpostavljam da ćemo u narednom periodu, iz onoga što je radikalna stranka u parlamentu i drugde, čuti samo još ekstremnije tonove. Eksplodiralo je pobedom od te ekstremne ortodoksne grupe.
Ima dve pretpostavke. Jedna je da formiraju novu, da Nikolić formira novu stranku, druga je da se priključi, na primjer, Koštunici.
Da, mislim da
se vama čini realnijim.
Ova druga pretpostavka ne izgleda mi previše izvesna, jer je to ako neuporedivo veća stranka u kojoj je došlo do rascepa. Iako se želi stvoriti nova stranka, onda je to bolje činiti iz početka sa velikim snagama nego se priključivati jednoj stranci koja je na jednoj strmoj nizlaznoj putanji kao što je to SS, stranci koja je bliže, čini mi se, u ovom momentu i baš po pitanjima koja su dovela do rascepa, bliže je ortodoksnoj struji u radikalnoj stranci i mislim da ne bi išli iz levog u desni džep. Ja samo očekujem to sada krupne kadrovske promjene na nivou najvišeg rukovodstva i osnivanje novih partija i eventualno koaliranje novih partija. Sve je to moguće i to je, mislim, da ćemo biti svedoci zanimljivog zbivanja čim je središtu, evo, do danas jedinstvena radikalna stranka.
Dr. Vladimir Goati za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen izjavio je da njegova zemlja bez hapšenja Ratka Mladića ili ocene glavnog tužioca Haškog tribunala da Srbija u potpunosti sarađuje sa Hagom neće dati pristanak za primjenu prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom. Verhagen je u intervju za današnji Novosadski dnevnik stavio pod veliki znak pitanja očekivanja Beograda i vodećih čelnika ključnih evropskih institucija da bi 15. septembra mogla da stupi na snagu primjena prelaznog sporazuma o trgovini sa Srbijom. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je u Jagodini da očekuje pozitivnu ocenu glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije sa tim sudom. Vesti iz regiona. 13 osoba je poginulo, 30 povređeno kada je autobus slovačke registracije udario u betonski stup jutros nešto posle 6 sati na autoputu Zagreb-Split. Mirko Kovač ovogodišnji je dobitnik nagrade Meša Selimović koja se dodeljuje u okviru međunarodnih književnih susreta u Tuzli. Kovačev roman Grad u zrcalu žiri je proglasio najboljim u konkurenciji 5 dela koje su ušlo u uži izbor za najbolje književno ostvarenje u prethodnoj godini na govornom području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Kovač je rekao da se raduje nagradi jer je to jedino priznanje na prostoru bivše Jugoslavije koja ravnopravno tretira dela nastala na jezicima proizašlim iz zajedničkog jezika koji je propao. To se jedino može desiti u Tuzli, rekao je Kovač. Vesti sveta. Supruga ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, izabran je u subotu u parlamentu i glasovima u lokalnim skupštinama za novog predsjednika Pakistana. Bilans samoubilačkog napada na severozapadu Pakistana popeo se na 33 mrtvih, saopštila je danas policija, dodajući da je tokom noći više ranjenih podleglo povredama. Finalni meč na otvorenom teniskom prvenstvu Amerike između Jelene Janković i Serene Williams odložena je za noćas po evropskom vremenu zbog kiše. Sutra u Srbiji zahlađenje, ujutru i prepodne u severozapadnom, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima Srbije očekuje se na oblačenje i osveženje ponegde sa kratkotrajnim pljuskovinama i grmljavinom. Najniža temperatura od 14 do 20 u južnom Banatu do 26, najviša od 25 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku. U Beogradu najviše 30 stepeni. Od utorka do subote u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i umereno toplo, a zatim od nedelje promenljivo oblačno i hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Bio je to kratak pregled vesti, u nastavku nedeljna rubrika Most koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome može li Bosna i Hercegovina prebroditi duboku političku krizu u kojoj se sada nalazi. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Gospodine Mujkiću, po vama, ko je najveći krivac za sadašnju tešku političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Najveći krivac jeste jedno etno-političko ustrojstvo države koje očito ne doprinosi boljitku građana, ne doprinosi boljitku naroda, ne doprinosi javnom dobru, tako da mogu slobodno reći da sve dok je takav politički kontekst, vrlo malo se može postići u smislu dalje demokratizacije, u smislu općeg nekog napretka.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Mislim da su političke partije najveći krivci za političku krizu u Bosni i Hercegovini. Dakle, svih 70 i nešto političkih partija, naročito ovih 8, 9 ili 10 koje predstavljaju glavne subjekte, one su napravile jednu negativnu selekciju, one su zarobile društvo, društvo u Bosni i Hercegovini je potpuno u njihovim rukama, u njihovim kandžama, nema stručnjaka, potisnuti su ljudi od znanja na glavna mesta koja predstavljaju moć, koja predstavljaju značaj za razvoj Bosne i Hercegovine, došli su sitni partijski kadrovi, bez kompetencija i tome slično. Tako da to je jedna velika muka i velika bruka za Bosnu i Hercegovinu.
Ajde da svedemo to na ličnosti. Po vama, kakva je uloga Milorada Dodika u svemu tome? Koliko je on motor ove sadašnje krize, gospodine Mojkiću?
Milorad Dodik je prirodan izdanak ovakvog jednog etnopolitičkog poretka i mene neće začuditi ako se sutra pojavi neko još radikalniji, jer ovaj, kako sam već rekao, moje mišljenje je u stvari da ovaj poredak generira krizu i naravno da kako vrijeme odmiče da se vi morate služiti što vatrenijom retorikom kako biste dobili izbore.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje, koliko je Milorad Dodik odgovoran za ovu sadašnju krizu?
Pa on je odgovoran i subjektivno i tako da kažemo objektivno, jer svojim činjenjem i svojim ponašanjem dovodi do pojačanja krize ili političke napetosti. A sa druge strane, još više, što bismo rekli filozofski i sociološki, po sebi je kriv, jer čim on bilo šta radi ili bilo šta govori, izaziva samom svojom pojavom i samim svojim prisustvom u političkoj sceni, izaziva reakcije sa druge strane, obično negativne, vođa drugih političkih partija, medija i intelektualaca i mnogih drugih važnih subjekata.
Gospodine Mujkiću, po vama, kolika je odgovornost Harisa Silajđića za sadašnju krizu?
Ama naravno, i Milorada Dodika i Harisa Silajđića, riječ je o izuzetno velikoj odgovornosti. Kod Milorada Dodika za mene je neshvatljivo da danas u savremenom civiliziranom svijetu može postojati čovjek koji može flagrantno govoriti da za nas nisu individualne slobode, ljudska prava, dakle sve ono što je tekovina liberalno-demokratskog poretka. Naravno, i Haris Silajđić sa svojom substancijalističkom koncepcijom građanske Bosne, koja je po meni promašena, jer počiva na koncepciji da postoji jedan jezgredni substancijalni narod od koga su se drugi odrodili i sada im samo treba otvoriti oči da se vrate, da vide istinu i tako dalje. Dakle, dešava se upravo ovo što je malo prije rečeno, dakle, samo svojom pojavom takve ličnosti odbijaju osobito pripadnike drugih naroda, potencijalne glasače i ruše preko etničke mostove koji su nam preko potrebni.
Gospodine Šijakoviću, po vama, kolika je odgovornost Harisa Silajđića?
Velika odgovornost, čak bih možda rekao i najveća u Bosni i Hercegovini, jer poteže to jedno ključno pitanje koje je problem i koje izaziva spor u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne jedinstvena, nego centralizovana Bosna i Hercegovina. Ne zajedničko tržište, nego centralizovana privreda ili tome slično. Dakle, tu vrstu priče koja odbija mnoge, ne samo Srbi i Hrvate i njihove političke vođe, nego bih rekao čak i jedan deo intelektualaca i bošnjačkog i ostalih etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Dakle, sa tom pričom koja ne samo što miriše na jedno etničko, nego ima i primese verskog, to je posebno problematično u Bosni i Hercegovini. Ali recimo da su u ovom trenutku njegova odgovornost i možda odgovornost gospodina Dodika u nekom podjednakom smislu.
Bosansko-hercegovački politički lideri očigledno ne mogu zajedno. Da li to misli i običan svijet u Bosni i Hercegovini, gospodine Mujkiću?
Ja se ne bih složio da to mišljenje dijele i običan narod. Nažalost, prvenstvo prolaza u javnom prostoru. Imaju samo takve naracije koje generiraju sukob. Brojni su primjeri gdje sam život pretiče Dayton. Ljudi komuniciraju, ljudi kontaktiraju. Mada, nažalost, svake dvije godine imamo izbore koji djeluju kao motor procesa etničke homogenizacije, koji integracijske procese, koji su jednostavno životni procesi, vraćaju na nulu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa, nažalost, ja mislim drugačije nego kolega Mujkić i, tako da kažem, sa stanovišta Republike Srpske, zaista vlada mišljenje da tih 8 ili 9 lidera najjačih političkih partija u Bosni i Hercegovini ne mogu zajedno, već da se večito suprotstavljaju i da je to njihov, tako da kažemo, glavni cilj, a da on proističe iz ukupnih pozicija 3 naroda u Bosni i Hercegovini.
Samo da preciziram, izvinjam se. Znači, vi mislite da i obični ljudi u Republici Srpskoj dele mišljenje Milorada Dodiga da faktički Republika Srpska ne može u Bosni i Hercegovini da opstane?
Nažalost, mislim da je čak Milorad Dodik prihvatio to mišljenje koje među građanima postoji, da nije njegov proizvod, već da ga je on vrlo rado i obe ručke prihvatio, da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu živjeti, kako se to kaže, jedni pored drugih, vrlo dobro sarađivati, trgovati, to je stalni vokabular koji ja slušam u Banja Luci i u drugim mjestima po Republici Srpskoj, i da to može odlično funkcionisati, ali nemojte nas terati da živimo zajedno, da se, ne znam, to nešto mešamo i tome slično. To je jedno istinsko stanje, svi koji kažu drugačije ili nisu iskreni ili ne razumeju stvar.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome može li Bosna i Hercegovina prebroditi sadašnju duboku političku krizu. Sagovornici su Asi Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Govori Asi Mujkić.
Riječ je u stvari o jednom političkom okviru koji generira krizu i koji producira takva mišljenja. Postoji i drugačiji primjer. Šta se desi tamo gdje samo malo promijenite politički okvir, recimo distrikt Brčko? Naravno da podjele postoje, naravno da još ima nekih nepovjerenja, ali na tom dijelu Bosne i Hercegovine gdje je etnopolitička problematika značajno marginalizirana, ona postoji, ali je značajno marginalizirana, jednostavno druga pitanja tamo dominiraju na agendi. Više je socijalna problematika, više je riječ o investicijama i tako da, što nam jasno pokazuje. A pazite, Brčko je mjesto gdje su izvršeni užasni zločini, gdje je i bila takva konfrontacija da je bilo nezamislivo da će se desiti uopće bilo kakvo preko entitetsko komuniciranje. Naravno da će u Banja Luci, u etnički očišćenim sredinama se ovakva mišljenja koja smo čuli poticati i na njima graditi politika, ali isto tako još uvijek u Bosni i Hercegovini postoji nada i postoji načini da se kroz jedan institucionalni redizajn stvore drugačiji konteksti u kojima će jednostavno dominirati neka druga pitanja.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da su u Brčkom manje etničke tenzije, gdje stvarno ljudi žive i jedni pored drugih, odnosno i jedni sa drugima, ali gdje ih ne razdvajaju entitetske granice, da li mislite su manje etničke tenzije nego u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine?
Pa ja, nažalost, nisam tog mišljenja. Ja sam boravio često, da kažem, u Brčkom. Imam i prijatelje, tamo odlazim. Tamo je samo neka vrsta pritajenosti zbog drugačije uprave u Brčkom, zbog veće dominacije na malom prostoru međunarodne zajednice, predstavnika za Brčko i tome slično, ali isto postoji ta podeljenost po ulicama, po kvartovima, škole, vi znate da već dugo funkcionišu, iako pod istim krovom, ali potpuno odvojeno, dva različita sistema obrazovanja i tome slično. Postoji ta jedna podeljenost, iako moram da priznam među mladima ima i tog nekog, tako da kažem, prirodnog, spontanog pokušaja da se to prevaziđe, ali to vrlo teško ide. Svi znaju svoje kafane, svi znaju svoja mjesta gdje odlaze, svoje parkove i tome slično. Tako da, nažalost, to je samo jedna imitacija možda u nekom trenutku tog zajedništva. Iako, recimo, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom vi imate zaista studenata i jedne i druge etničke grupe, najviše naravno Bošnjaka i Srba, i izgleda sve idealno, ali čim odu sa fakulteta, to je opet u drugim grupama i tome slično.
Gospodine Mujkiću.
Imitacija ili ne, ali u dobrim dijelom funkcionira. Mislim da je to u svakom slučaju za pohvalu primjer i mislim da je to jedan od mogućih modela integracije cijelog društva.
Kako to da u Bosni i Hercegovini nastavljamo u temu? Deceniju i po nakon završetka rata ima vrlo malo pomaka u pravcu razumevanja, tolerancije i suživota Bošnjaka, Hrvata i Srba. Da li je moguće, gospodine Šijakoviću, da je ovaj posljednji rat definitivno razorio veze koje su stoljećima spajale ta tri naroda u Bosni i Hercegovini?
Pa, nažalost, moglo bi se reći da je razorio, da li možda definitivno, nemam naučne dokaze i potkrepljenje za tu tezu, ali zaista vrlo je tanka linija koja je još ostala od tog nekakvog zajedništva koje je vekovima građeno u Bosni i Hercegovini i na kome je počivala cela ta struktura. Razlog tome je što su ljudi izgradili bili u prethodnoj, u bivšoj Jugoslaviji, jedan drugačiji identitet. Identitet zaista čovjeka Bosanca, pripadnika jednog prostora, jedne teritorije, iako su se borili sa tim imidžom koji nije lepo prihvata, ne znam, u Sloveniji posebno, pa možda malo su vicevi bili u Hrvatskoj, Srbiji i tome slično, ali su oni sa lakoćom podnosili taj svoj identitet čovjeka, pomalo sporog, pomalo tromog, ali uvijek mudrog i tome slično, tolerantnog, da može puno da podnese svega i svačega i tome slično. To je, nažalost, takav identitet je razbijen onda kada su počeli sukobi i vratilo se onim primarnim identitetima, što bi antropolozi i socijalni psiholozi rekli primordijalnim. Dakle, vratilo se svom etnosu, svojoj etničkoj grupi, vratilo se svojoj verskoj grupi i onda je tu nastupio problem. I sada se to samo produbljuje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću? Da li vi smatrate da je ovaj rat, kao nijedan do sada, razorio veze koje su stoljećima spajale tri naroda u Bosni i Hercegovini?
Ne smatram, smatram da je drugi svjetski rat daleko bio pogubniji kada su u pitanju te veze. Zvjerstva koja su počinjena u drugom svjetskom ratu su jednostavno besprimjerna. Međutim, čvrsta ruka, diktatura, totalitarna vlast ili prošlog sistema ili svojeg već pretprošlog sistema je te razlike donekle akomodirala, odnosno gurnula ih ili pod tepih i tako dalje. Sada se radi na tome da li je moguće da nas nešto drži na okupu, a što ne bi bilo totalitarni okvir. E to je vrlo važno. To je vrlo važno i zato je demokratija ovdje kod nas na velikom ispitu. Da li liberalna demokratija može ustanoviti naše veze uz istovremeno priznavanje pluralizma?
Lider Republike Srpske Milorad Dodik ne krije svoje antipatije prema Bosni i Hercegovini kao državi. Mislite li, gospodine Šijakoviću, da je to samo retorika ili iza toga stoji ozbiljna namjera da se Republika Srpska odcepi od Bosne i Hercegovine?
A ja mislim da je kombinacija jednog i drugog. U krajnjem slučaju, verovatno je namjera da se Republika Srpska jednog dana, tako da kažem, odvoji, da postane samostalna, ali ovo za sada su, tako da kažem, probni baloni koji se vešto koriste kako bi se kroz jednu takvu retoriku isprobalo kad to može, dokle to može. To ujedno koristi se i kao instrument da se ili pokrene svoje javno mnenje, animiraju svoji birači, glasači, pristalice, građani i tome slično, a da se nekada provocira i druga strana da bi se jeli njome plašila svoja strana, da se nekada baci prašina u oči međunarodnoj zajednici i tome slično. Ali verujem da u krajnjem slučaju stoji želja da se Republika Srpska formira kao jedna posebna državica.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li Milorad Dodik ima ozbiljnu namjeru da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da nema ozbiljnu namjeru. Mislim da je držati tu mogućnost otvorenom daleko plodotvornije i za Milorada Dodika i za svakog etno nacionalistu političara je li u Republici Srpskoj. Daleko je plodotvornije držati tu mogućnost otvorenu stalno izvlašti i na njoj graditi izborne. Jer vrlo lako je danas u Republici Srpskoj, oni se ne moraju mučiti šta treba u predizbornoj kampanji govoriti. Jednostavno treba reći, aha, evo sad ćemo referendum, ocijepćemo se i tako dalje. Ono što je po mom mišljenju implicitno u takvom ponašanju Milorada Dodika, jedna druga ravan, jeste pokušaj da izdjestvuje priznanje Sarajeva. On očajnički treba da Sarajevo prizna Republiku Srpsku i to je veliki problem na relacijama, recimo da tako kažem Banja Luka-Sarajevo. Na njegovom mjestu ja bi, ako bi htio tako nešto da postignem, ako bi htio općenito da podignem rejting Republike Srpske, učinio da se ljudi vrate na svoje nesrbi, je li omogućio im, međutim on ide ovom drugom taktikom, je li, koja, rekao sam, već proizlazi iz same prirode ove etnopolitičke konstelacije u kojoj se nalazim.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U nastavku zapisa Kosova, naša reporterka Ana Mari Repić posjetila je stanovnike kontejnerskog naselja u Gračanici u kojoj su smešteni nakon martovskog nasilja 2004. godine.
Olgica Subotić je sa svojim ćerkama napustila kuću u Obiliću 18. marta 2004. Sem ličnih stvari nije mogla ništa da ponese, sve je ostalo u kući koja je spaljena. Dobili su krov nad glavom, ali život u kontejneru je težak.
Zimi je hladno. Leti toplo, sad kada su bile ove vrućine, napolju je bilo 45, unutra 65. Prozori se ne otvaraju, rekla sam, uveče do 3 sata ne može da se uđe unutra, osjećam se kao da izdržavam neku zatvorsku kaznu.
Najveće strahovanje među ovim raseljenim Srbima nisu više samo nehumani uslovi u kontejnerima, već neizvesnost povratka u svoje kuće. Olgica Subotić se osjeća odbačeno.
Od naših državnika slabo su nas obilazili, kao da ih ne interesuju jednostavno. Kako da ti kažem, osjećamo se kao da smo odbačeni.
Kontejnersko naselje u Gračanici nije jedino u centralnom delu Kosova. U 17 kontejnera u Ugljaru kod Kosova polja žive 23 srpske porodice. Petočlana porodica Arsić iz Kosova polja živi u desetak kvadrata. Dušan Arsić kaže da su njihove kuće spaljene, u međuvremenu obnovljene i ponovo opljačkane, tako da ne postoje uslovi za normalan život u njima.
Za povratak nema nikakav. Kuće su neke završene naše, ali nema uslove da se vratimo u svojim kućama.
Kontejneri su pomoć ruske vlade i služe kao privremeni smeštaj za prognane i raseljene Srbe. Dušan kaže da su Srbi prevareni i izmanipulisani od strane svih vlasti, Prištine, Beograda i međunarodne zajednice.
A nikad nije došao neki iz koncernog centra da kaže nemoj da prodajete. Samo znaju da pričaju za svoje fotelje, drugo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I pored slike koje su pojedini političari želeli da nametnu o Čačku kao privrednom čudu Srbije, čačanska privreda iz godine u godinu sve više propada. Lokalna vlast oličena u Novoj Srbiji, koja je na čelu grada već 12 godina, nema odgovarajuću strategiju za rešavanje problema ogromne nezaposlenosti i propadanja velikih preduzeća u kojima je do pre 10 godina bilo zaposleno preko 20.000 ljudi, kaže naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Od nekadašnjeg velikog centra metalske industrije, u kojoj je do pre samo desetak godina bilo zaposleno preko 20.000 ljudi, Čačak je dospeo na margine privrednih dešavanja u Srbiji. Bez obzira što pojedini političari ovaj grad i dalje predstavljaju kao jedno od ekonomski najzdravih tkiva Srbije. Brojke su međutim neumoljive, kaže Vladimir Avramović iz Samostalnog sindikata, govoreći o sunovratu broja zaposlenih poslednjih godina.
2001. 7.800, 2008. 2300, od toga 700 ne prima platu u proseku 8 meseci. To vam je stvarnost privrede metalskog kompleksa u Čačku.
U Čačku se u poslednjih 12 godina nije dogodila ni jedna značajnija investicija koja bi dovela do zapošljavanja ljudi. Takođe, brojni čačanski privatni preduzetnici izmestili su sedišta svojih firmi u sredine gde im je omogućen rad uz manje administrativnih ili infrastrukturnih poteškoća. Umesto da brinu o stvaranju privrednog ambijenta koji bi privukao potencijalne investitore, lokalni čelnici bili su zaokupljeni skupljanjem političkih poena, smatra ekonomski novinar Rodoljub Petrović.
Vrlo su čestiti izbori, pa onda pred izbore se asfaltiraju putevi po selima, širi vodovodna mreža, sve to korisno, ali ipak to nisu investicije i poslovi koji donose profit i koji zapošljavaju ljude.
Iako gradski čelnici u poslednje vreme koriste optimistični, a zvanični podatak da je broj nezaposlenih u ovoj godini smanjen za oko 4.000, jasno je da je do toga zapravo došlo, jer za overu zdravstvene knjižice nezaposlenog lica više nije obavezno biti evidentiran u spiskovima Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako je pravi broj nezaposlenih u stvari oko 16.000. Veliki broj Čačana status nezaposlenog lica dobilo je u procesu privatizacije, o čemu Vladimir Avramović kaže.
Ja stalno ponavljam da je u Čačku privatizovano 39 firmi, da je 12 zatvoreno. Da u tih 39 firmi pre privatizacije radilo 11.600 ljudi, sad radi ispod 5.000. Gde nam je 6.000 ljudi?
Pristojan posao i dobra plata obezbeđeni su izgleda samo u ovdašnjim ispostavama državnih preduzeća i ustanova, kao i u gradskim javnim preduzećima. Osnovni kriterijumi za dobijanje takvog radnog mesta su međutim odgovarajuća partijska knjižica ili pak rodbinske i prijateljske veze sa ljudima iz gradskog rukovodstva. Rodolju Petrović s tim u vezi upozorava.
Tu se ne zapošljavaju najkvalitetniji, najpotrebniji, nego jednostavno ljudi koji su u partijskim, stranačkim ili rođačkim vezama sa moćnim ljudima u ovoj sredini. I ne bi bilo čudo da mladi, kvalifikovani, ambiciozni ljudi počnu da napuštaju naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Ostavka Tomislava Nikolića na sve stranačke funkcije vodi radikalizaciji, ali i podeli Šešeljeve stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičar Vladimir Guati. Holandija neće bez hapšenja Mladića ili pozitivnog izveštaja glavnog haškog tužioca dati zeleno svetlo za primjenu prelaznog sporazuma Srbije sa Evropskom unijom. 13 osoba poginulo, 30 povređeno u nesreći autobusa slovačke registracije na autoputu Zagreb-Split. Suprug ubijene pakistanske premijerke Benazir Bhutto, Asir Ali Zardari, izabran za novog predsjednika Pakistana. Mirko Kovač, ovogodišnji dobitnik nagrade Meša Selimović u Tuzli. Finalni meč Jelena Janković i Serene Williams zbog nevremena pomeren za danas. Sutra u većem delu Srbije kiša sa pljuskovima, u Beogradu najviše 30 stepeni. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.